إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة البيت لركي الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم ينكي وعامتهم. من nasihat dediler. Halis gapirmalık, halis amel kılmalık, duahliklerde halis turislik. Din şu dediler. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihat dedilerde kim için halis turishlik ya Rasululloh dedilar. Nima uchun? Qaysi narsalar uchun xolis turishlik deganlarida Alloh uchun xolis turish dedilar. Va Allohning kitobi uchun xolis turishlik va Allohning rasuli uchun. Avvalda aytdilarki, Alloh uchun xolis turish, rasuli uchun xolis turish va Allohning kitobi uchun xolis turish va musulmonlarning imomlari uchun xolis turish. Imom kim? Imom deganda biz masjidning imomini tushunamiz ko'proqimiz. To'g'ri. Masjidning imomi imom hisoblangan. Lekin zamoni saodatdagi imom viloyatning eng kattasi hisoblangan, chunki u kishi yana imomga masjidda o'tgan. Islom hukmi barpo bo'lgan vaqtda juma xutbalarini sultonlar o'qigan, ya'ni musulmonlarning imomi o'qigan. Musulmonlarning imomi imomat masjiddagi juma namoziga xususan imom xatib bo'lishlik bu musulmonlarning peshvosini vazifasi bo'ldi. Demak, imom deganda bir tomondan masjidni imomi tushunishigina qolmasdan Allohning hududlarini barpo qilib turuvchi kishini musulmonlarning imomi deyiladi. Ya'ni o'g'rilik qilganni qo'lini kesishlikka qodir bo'lgan va shariatning hukmlarini buzgan vaqtda jinoyatlar sodir bo'lganda shu hukmlarni barpo qilishlikka qodir bo'lgan kishini musulmonlarning imomi deb e'tibor qilingan. Shu musulmonlarning imomi uchun xolis turish va umumiy musulmonlar uchun xolis turishlik dedi. Allohni Alloh uchun xolis turish nima? Ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishlikdir. Ibodat ma'nolarini Alhamdulillahi Robbil alamin tushunamiz mana. O'tgan darslarimiz bizga ibodat ma'nosini tushuntirgan. Ya'ni 24 soat ichidagi qilgan amalning har birini faqat Alloh uchun xolis qilishlik ibodat bu. Buni xolis Alloh uchun qilishlik shariatga muvofiq bo'lgan amal bu ibodat Allohga xolis bo'lishlik bilan maqbul bo'ladi. Alloh uchun nasihat, ya'ni Allohga biz nasihat qilib gapirmaymiz. Alloh uchun xolis turamiz. Ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taolo uchun qilishlik bu an-nushu lillah hisoblanadi. Rasuli uchun xolis turish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari rasuliga xolis turishdilar. Ya'ni hayotlarida rasuliga yordam berish, buyruqlariga bo'ysunish, o'kishi qaytargan narsalardan qaytishlik, o'kishining o'tib ketganlardan keyin sunnatlariga amal qilishlik va sunnatlarini saqlashlik va sunnatlarini tarqatishlik va sunnatlarini mudofaa qilishlik xalqni yobroni rioya qilib emas, u kishining sunnatlarini mudofaa qilishlik va u kishidan sahih bo'lgan rivoyatlarni shubhalantirmasdan aniq bayon qilishlik va u kishidan sobit bo'lmagan narsalarni bu mavzu bu kizb deb aytonlashlik. Rasuliga xolis turishlikning bittasi yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga muhabbat qilmoq va u kishiningina ergashlikka tanlamoqdir. Agar bir millatning oddiy bir kimsasilariga ergashyapti birodarlar. Bizning Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdek ergashadigan bizga namuna bo'ladigan zot bo'lib turib, mana bu kishini tashlab qayoqlarga ergashayotganligimizni ham bilib qo'yaylik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uchun xolis turishlik emas birodarlar. Agar biror bir millatni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdek namuna bo'ladigan bu kishining bir ozgina bir suratini vujudga keltirgan rahbari bo'lganda bu rahbariga ergashgan bo'lardi. Mana bu ergashlik muhabbat tarafidan vujudga kelmoqligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini qilmasdan qayolarga biz ergashib ketayotganligimizni ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar. Musulmonlarning imomlariga xolis turishlik, takror aytamiz, imom Allohning hukmini ijro qiluvchi kishi. Mana bu musulmonlar imomlariga o'zlarining manhajlarini ro'yobga chiqarishlikda yordamlashish, ularning bergan islomga muvofiq bo'lgan ta'limotlarini ro'yobga chiqarish, Allohni itoati bo'lgan buyruqlariga itoat qilishlik va ular bilan ularga xitob qilishlikda hikmat yo'li bilan xitob qilolishligimizdir birodarlar. Musulmonlarning imomlariga xitob qilishligimiz ommaviy xalqqa xitob qilishligimizda ham bo'lmasligi kerak. Musulmonlarning imomlariga takror aytamiz, musulmon shariat hukmini barpo qilib turgan imomlariga xolis turishlik jumlasidandir. Musulmonlarning imomlariga qarshi bo'lgan odamga yordam bermaslik va ularning sirlarini boshqalarga fosh qilmaslik ham musulmonlarning imomiga xolis turishlikdir. Ommaviy musulmonlarga xolis turishlik ularning adashgan kishilarini haq yo'lni ularga ko'rsatish, johillariga ta'lim berish, muhtojlariga ma'naviy muhtoj, moddiy muhtoj bo'lgan kishilarga yordam berish, ularga amr ma'ruf, nahi munkarni barpo qilishlik va ularga ommaviy musulmonlarga takror aytamiz, musulmon bo'lgan ommaga kelayotgan yaxshilikka yordam berishlik, ularga kelayotgan zararlarni daf qilishlik, barobarki bu zarar ularning dinlariga kelayotgan bo'lsin yoyinki dunyolariga kelayotgan bo'lsin. Mana bu din nasihatdir degan so'zning qisqacha bir ma'nosidir birodarlar. Din nasihat. Bir odam shu amallarni qilgan bo'lsa, Alloh uchun Rasuli uchun, Allohning kitobi uchun va hamda musulmonlarning imomlari uchun va musulmonlarning ommalari uchun xolis tura olsa, u dindorman deb da'vo qilsa bo'ladi birodarlar. Hammamiz ham odamlarning hidoyatiga harismiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashgan har bir kishi ommiy xalqning hidoyatiga haris bo'ladi. Har bir kishini Allohning yo'lida bo'lishligiga orzu qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida aytiki, "Va ma aktsarun nasi va law harasta bi mu'minin." Odamlarning ko'pi har qancha haris bo'lsangiz ham iymon keltiruvchi bo'lmaydi dedi. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinalloha yahdi man yasha va huwa a'lamu bil muhtadin." Siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topishlikka sazovor bo'lgan kishilarni o'zi biluvchiroqdir. Agar hidoyat insonning qo'lida bo'lganda o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilib olgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo hidoyatning o'zining qo'lida ekanligini bildirdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun eng u kishining hayotiga va u kishiga bo'lgan manfaatga haris bo'lgan Abu Tolibni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'ri yo'lga sola olmadilar. Abu Tolib o'zining shirk dinida shirk yo'lida ketdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qilib, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinalloha yahdi man yasha." Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda siz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qiladi. Alloh hidoyatga sazovor bo'lgan kishilarni yaxshi biluvchiroqdir. Shuning uchun ham bugungi darsimizda hidoyatdan to'suvchi sabablar nima? Mana bu haqda ozgina bir bahs yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani yaratdi. Va u har bir narsaga o'zining o'ziga xos bo'lgan xalq suratini yaratdi. Insonga ham o'ziga xos bo'lgan suratni berdi. Hayvonlarning turlariga ham o'ziga xos, har bir turiga xos bo'lgan suratni berdi. Daraxtlarga ham o'ziga xos bo'lgan turni berdi. Biror bir olamdagi bir turdagi mavjudot ikkinchi bir turdagi mavjudotga o'xshamaydi. Va shu yaratgan mavjudotini o'zini hammasini hayot yo'liga yo'llab qo'ydi. Va har bir narsani nima uchun yaratgan bo'lsa, shu narsaga yo'llab qo'ydi. Hayvonlarni ham o'ziga xos bir maqsad bilan yaratdi. Biror narsani ma'nosiz qilib yaratmadi. Uning ichidagi hamma olamdagi mavjudotni shu inson uchun yaratdi. Insonni Alloh subhanahu va taolo o'zigagina ibodat qilishligi uchun yaratdi. Insonni bu olamga yaratgani yo'q. Olamga qul bo'lishligi uchun yaratgani yo'q. O'ziga qul bo'lishligi uchun yaratdi. Olamni hammasini Alloh subhanahu va taolo insonga bo'ysundirdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonni o'zigagina ibodat qilishligi uchun yaratar ekan, unga hidoyat yo'li nima, zalolat yo'li nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Va hidoyatning ma'nolarini o'zining kalomida yod qildi. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu hidoyatdan to'sadigan narsa, hidoyatdan to'sadigan sifatlar topilganda odamlarni hidoyat qilmasligini e'lon qildi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarda
Vallohu la yahdil qawman kafirin. Kafir toifalarni Alloh hidoyat qilmaydi. Vallohu la yahdil qawman zolimin. Alloh subhanahu va taolo zolim toifalarni hidoyat qilmaydi. Vallohu la yahdil qawman fasiqin. Fosiq toifalarni Alloh hidoyat qilmaydi. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Haddan oshgan va kazzoblarni Alloh hidoyat qilmaydi. Innalloha la yahdi kaydal xoinin. Xiyonatchilarning tadbirlarini Alloh bunday xoin sifatida bo'lgan kishilarni ham kaydlarini maqsadlariga yo'llamaydi degan narsani bayon qilishlik bilan xoinlarni ham hidoyat qilmasligini bayon qildi zimmi. Demak, biz shu yerda qisman hidoyatning yo'lini to'suvchi to'siqlar bilan qisman shug'ullanamiz. Alloh subhanahu va taolo Surah Baqarada Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Mana bu oyatda kofir toifalarni Alloh hidoyat qilmasligini xohladi. Takror aytamiz, Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beradigan narsa qilmadi. Kufr sifati topilgan toifani hidoyat qilmasligini, u kofir bo'lishlikka rag'bat qilib kofir bo'lgan toifalarni hidoyat qilmasligini bayon qildi. Oyatning avvalida kufrga olib boruvchi sifatlarni bayon qilib, ey iymon keltirgan kishilar, o'zingizlarning sadaqotlaringizni minnat va azor bilan bekorga chiqarmanglar dedi. Demak, bergan sadaqotlarni minnat va berilgan kishiga bo'lgan azor hammasini botil qiladi deb e'lon qildi. Bu tamsilni, bu botil bo'lishligini misol bilan ko'rsatdi. Odamlarga riyo bilan sarf qilgan odamga o'xshagan. Demak, riyokorlik bilan molini sarf qilgan odamning ham sadaqoti botil ekanligini bayon qildi. Va uni Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan kishi dedi. Chunki riyo qilayotgan odam Allohning oxiratdagi mukofotini umid qilmasdan dunyodagi odamlarning maqtovini umid qilganligi uchun Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan holatda ihson qiladigan odam dedi Alloh taolo. Uning misoli bir katta silliq toshga o'xshaydiki, qilgan amali uning ustida chiproq. Bir katta silliq tosh bo'lsa, uning ustida yupqa chiproq bo'lsa, uzoqdan ko'rgan odam bu yerda bir qadr joy deydida, u yerga nihoyatda bir suv yoqsa, suv bo'lsa, tepadan yomg'ir bo'lsa, nihoyat darajada unumdor yer bo'lsa kerak deydi. Riyo bilan ihson qilgan odamni ihsonini maqtashligi odamlarning maqtashligini misoli shunga o'xshaydiki, o'zi tagi qattiq silliq chuqurchog'i yo'q tosh, uning ustida tuproq, yupqa tuproq qoplanganda odamlar xo'p, bu ajib bir adirki, agar bu yerda yomg'ir bo'lsa, xususan yomg'ir ko'proq bo'lsa, juda unumdor yer deb kutib umid kutiradi. Shu katta yomg'ir tegishi bilan sip-sidon tosh bo'lib biror narsa qolmaydi. Unishligi uyoqda tursin. Misoli ularning qilgan ehsoni tagidagi toshni bekitib turgan, ya'ni tagida hech narsa yo'qligini, na bir unumdor bo'ladigan, hosil beradigan biror narsaning ildizi o'rnamaganligini eslatib turadi. Riyokorlarni Alloh subhanahu va taolo shunday amal qilayotganga o'xshaydi. Odamlarning qilayotgan gumoni shunga o'xshaydi. Mana bu toifalarni Alloh subhanahu va taolo bunday odamlarni haq yo'lga hidoyat qilmaydi deb Vallohu la yahdil qawmal kafirin deydi. Demak, minnat va qilingan sadaqotlarga ozor bergan kishilar, riyo bilan qilgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo Allohga va qiyomat kuniga ishonmagan odamlar. Ular Allohning mukofotiga qiyomat kunida beriladigan katta mukofotga ishonishmaydi, balki odamlarning maqtovi ularga undan ko'ra afzalroq odamlar. Bunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo haqiqat yo'liga, hidoyat yo'liga yo'llamaydi. Demak, minnat, ozor va riyo insonni haq yo'lga yo'llanishligidan tashqariga olib qo'yadi. Shuning uchun ham xalqlar o'rtasida haq so'zni qabul qilmayotgan odamlarning aksarini tekshiring, hammasi riyokor va hamda o'zining amalini hammasini minnat va ozor bilan qilayotgan kishilardir. Chunki ular qilayotgan sadaqotidan odamlarni o'ziga qul qilib olishlikni xohlaydi. Yo'inki odamlar ularning ikkinchi xotin deb nom chiqarishligini xohlaydi. Bu odamlarni aksarlarini ko'ring, moli davlatlarni ko'plarini sarf qilishligi bilan Alloh subhanahu va taoloning haqiqat yo'lidan mahrum bo'lib yashaydi. Va shu haqiqat so'zi chiqishligi bilan ular shu so'zdan uzoqlashib boradi. Herakl Rumni podshohi Abu Sufyonga 10 ta savol qildi. Shu 10 ta savoldan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqida xabarni eshitib, shu odam, shu kishi haqida men bir ma'lumotlarni olsam, tanigan odamlarni bilsam deb Rum viloyatiga kelgan Quroyshdan kelgan savdogarlarning bir nechtasini olib kelib, oldiga eng Muhammad alayhisalomni tanigan kishilardan talab qilganda Abu Sufyon qarindoshligini va yaqinligini aytdi. U shirk holati dedi vaqti, mushrik edi. Shunda qator o'tkizib savol qildi, 10 ta savol, shundan bitta savoli: "Ashrofun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum?" Bu payg'ambarlikni da'vo qilgan kishilarga sharafli xalqlarning o'rtasidagi sharafli odamlar ergashyaptimi yoki zaif odamlar ergashyaptimi deb so'radi. Shunda bal du'afa'uhum dedi. Odamlarning zaiflari ergashyapti, sharafli odamlar ergashmayapti o'xshaydi dedi. Shunda Rum viloyatining podshohi Herakl, agarchi mushrik holatida bo'lsa ham, u aqlligida podshoh bo'lsa ham, podshohlarni mushriklarning ichida ham aqlligi bo'ladi birodarlar. Bunga ajablanmang, podshoh bo'lsa ham aqlligida degan gapga ishonavering. Ya'ni mushriklarning ichida aqlli podshohlari ham bo'ladi, lekin hidoyat yo'liga nasib bo'lmaydi. Mana shunday tuhum atba'ur rusul dedi. Payg'ambarlarga ergashadigan kishilar shu zaiflar bo'ladi dedi. Chunki payg'ambarlar zaif xalqlarning qalbidagi maqsadini olib keladi. Ularning mazlumlarning dodiga birinchi yetgan yo'lni olib keladi. Shuning uchun ham haq qayerda chiqdi desangiz, atrofiga zaiflar yig'ilgan bo'ladi. Sharafli odamlar, ular olimlar o'zining maqsadi bilan yurishligini xohlashadi. Ular qilayotgan ehsonlari bilan olimlar ham shu ehsonga qarab gapirishlari kerak deydi. Siz qavm turishsiz, masalani qavmdan qilib berish kerak. Siz kasb bo'lsangiz, masalani kasbdan qilib berish kerak. Siz boshqa bir hunarmand bo'lsangiz, sizning eshigingizda shu hunarmand odam 8 ta jannatning xohlagan darvozasidan kirib ketishligini bayon qilib berish kerak. Mana bu narsa ularga sharafli odamlarga yaqadi. Abu Hazim qattiq gapirishdi. Sulaymon ibn Abdul Malikni huzurida qattiq so'zlarni gapirdilar. Ayni rahmatulloh va'idlarni gapirganda Allohning rahmati qada qoldi, Allohning rahmatidan ham gapiring dedi. Qoribun minal muhsinin dedi. Allohning rahmati yaxshi bo'lsangiz, muhsin sifatida bo'lsangiz, u yaqin dedi. Uni eshitmay qo'yaring siz. Allohning va'idini eshiting dedi. Shuning uchun ham mana bu oyatda bilaylikki, Alloh bunday kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deyapti. Siz bunga tang bo'lmang. Qaysi odam riyokor bo'lsa, qaysi odam minnatli bo'lsa, qaysi odam ehsoniga ozor bersa, bu odamga haqni aytaverasiz, ta'sir qilmaydi. Alloh hidoyat qilmaydi. Hidoyatni unday minnat, azor, riyokorga ham beraveradigan narsa qilmadi Alloh taolo. Ikkinchi kofir jamoalarni Alloh hidoyat qilmaydi degan oyat Surayin Moidada.
Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
الله سبحانه وتعالى أهل كتاب لنا iymon keltirishganda deyapti. Ahli kitoblar Allohni bor deyishardi. Ahli kitoblar koinot yerni Alloh yaratgan deyishardi. Ahli kitoblar Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi deyishardi. Ahli kitoblar Alloh rizq beradi deyishardi. Ahli kitoblar koinot yerni Alloh boshqaradi deyishardi. Lekin ularni Alloh taolo mu'min demayapti. Nima uchun? ibodatni faqat Allohni o'ziga qilmaganliklari uchun. Mana bu oyat valal anna ahlal kitobi amanu. Agar ahli kitoblar iymon keltirishganda, iymon keltirishgani yo'q ular deydi Alloh. Vattaqau agar taqvo qilishganda, lakaffaruna anhum sayyiatihim ularning xatolarini kechirgan bo'lardik va ularni jannatul na'imga kirgizgan bo'lardik. Agar ular Tavrot va Injilni barpo qilishganda ular Tavrot-i Injilni o'qishadi, xolos, ular barpo qilishmaydi, hayotda amalini barpo qilishmaydi. Agar barpo qilishganda va ma'unzila ilayhim mir robbihim robbilari tarafidan tushirilgan Qur'onni barpo qilishganda ular tepa taraflardan ham, ostlardan ham, yonlardan hamma tarafdan taomlanishgan bo'lardi. Ya'ni barakot ularga yog'ilib ketgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatdan keyin ey payg'ambar o'zingizga Rabbingiz tarafidan tushirilgan narsani yetkizing dedi. Ya'ni Qur'oni Karimni yetkizing. Agar Qur'onni yetkizmasangiz, Allohni risolatiki faqat shuning uchun siz hayot sizga berildi, risolatni yetkizmagan bo'lasiz. Alloh sizni odamlardan saqlaydi, Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi. Siz yetkizing kofirlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Chunki hidoyat qalbning yaliga borib, bu yerda kufr bo'lsa, bu yerda u kufr bilan hidoyat jamlanmaydi, birodarlar. Shuning uchun mana bu oyatni tafsirida Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anha dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kechada bedor bo'ldilar, ya'ni uxla olmadilar. Shunda so'radimki, dedilar Oyisha onamiz, "Mashanuka ya Rasululloh, uxla olmayapsiz?" dedim. قال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة في كجدر من بر صالح بر امتن دن بر اصحابلرن دن بر صالح كشي منش قرق لغن بيدت بيدل فجاء سعد بن مالك ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك يعني سعد بن ابي وقاص كلمل اشيدن اياق طوششي سوزلردن كيشتلد شندا سلاح طوشي مشتلد Kim bu dediler? Men Sa'd ibn Malik men dediler. Nimaga keldik dediler? Sizni qo'riqlagani keldim dediler. Shundan keyinla Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda uxlagan alomati bilindi. Uxladilar. Qur'oni tushgan kundan u kishini doim qo'riqchilari bor edi. Ko'proq Muhammad ibn Muslima ham qo'riqchilar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga "Vallohu ya'simuka minan-nas" Alloh sizni odamlardan saqlaydi oyati nozil bo'lganda shu oyat kechasidan nozil bo'lgan. Shunday o'zlarining hujralaridan shunday boshlarini chiqardilarda, "Hey odamlar, Alloh meni himoyatiga oldi, ketinglar" deb oldimdan dedilar. Shu kundan boshlab necha yil yashagan bo'lsalar, birorta yer kurrasida hamma dushman bu kishini yo'qotishlikka harakat qildi. Alloh mana shu oyatda o'zi himoyatiga olishligini va'da qildi. Alloh saqladi. Vahiyga payg'ambarlar shunday ishonishganlar. Demak, bu oyatdan yuqoridan bizga ma'lum bo'lyaptiki, Alloh subhanahu va taolo tushirgan Qur'onni barpo qilmaslik, uni hayotda barpo qilishlikka harakat qilmaslik
bizdan hidoyatni to'sqaydi birodarlar. Qur'oni Karim bizga Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deyapti. 3-chi oyat Surayi Mo'idani Inna iddatash shuhuri 'indallohi 12 shahran fi kitobillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum oyatini oxirida bu betta innaman nasi'u ziyadatun fil kufr oyatining oxirida wallohu la yahdil qawmal kafirin kofir qavmlarni Alloh taolay hidoyat qilmaydi. Shu oyatdan biz yuqoridagi oyatdan bilamizki nasi oylarni o'zgartirish, Alloh subhanahu va taoloning hukmini o'zgartirish. Mana bu nasi kunlari, ya'ni Shahrul Haromda Shahrul Haromga ba'zi kunlarni qo'shib va Zulhijjadan uni olib tashlashib, xullas oylarga nisbatan kunlarni o'zgartirish bu kufrni ziyoda qilish ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, mana bu oyatda Allohning hukmlarini o'zgartirgan kishilarni Alloh hidoyat qilmaydi deyapti. Shuning uchun ham biz Allohning hukmlarida o'zgartirish kirgizib qo'ymasligimiz kerakki, kufrga olib boradi va Allohning hidoyatidan mahrum bo'ladi. Ba'zi bir odamlardan eshitiladiki, bu albatta dinsiz odamlardan deymiz. Roza ham bu odamga foydasi katta. Bu ruhiy bir riyozatga kiradi. Insonni bu jismiga salomat bo'ladi. Shuning uchun ham roza tutishimiz kerak degan so'zlar birodarlar bu kufrdir. Biz rozani jismimizni salomat bo'lishligi uchun tutmaymiz. Biz rozani Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilganligi uchun tutamiz. Allohning buyrug'i deb tutamiz. Yo'inki namoz ham bu jismoniy bir mashq. Shuning uchun bu jismoniy mashq bo'lgandan keyin boshqa jismoniy mashqlar chiqdi hozir uni unniga deb aytgan odamlar bu kufrdir bu narsa. Alloh subhanahu va taolo mana bu hajni farz qildi. Haj ham bir sayohat, buni boshqa bir sayohatlar ham chiqdi. Mana bu narsa o'rnini bosaveradi deb aytishlik bu narsalar kufrdir bu. Alloh subhanahu va taolo bunday kofir odamlarni, bunday kufr kalimalari bilan bo'lgan odamlarni hidoyat qilmaydi. Har qancha siz unga haqni gapining. Biz unga yetkizishlik bilan o'zimizni vazifamizni o'taymiz. Mana bu oyatdan keyin Alloh subhanahu va taolo kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deganligi Allohning hukmlariga tag'yir berishlik bu narsa kufrdir. Oyatlarda Vallohu la yahdil qawmal zolimin zolim qavmlarni Alloh hidoyat qilmaydi degan biz zulmning albatta shirk eng katta zulm inna shirka la zulmun azim shirk eng katta zulmdir. Alloh taolo mushriklarni hidoyat qilmaydi. Undan tashqari Vallohu la yahdil qawmal zolimin sura Baqarada Ibrohim alayhissalom hujjatlashgan kishini zikri kelgandan keyin shunda Alloh subhanahu va taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi kalima shu yerda keladi. Zulm nima? Bu oyat shunga dalolat qiladiki alam taro illallazi hajja fi ibrohima an atahu fi robbihi an atahu Allohul mulk oyatidan bizga ma'lum bo'ladiki bir odam Rabb taoloning sifatlaridan bittasini o'ziga da'vo qilishligi bu zulmdir. Eng katta zulmdir. Bu zulm sodir bo'lishligi bilan hidoyat yo'li to'siladi. Bu Ibrohim alayhissalom bilan hujjatlashgan kishi da'vo qildiki, Ibrohim alayhissalom meni Rabbim o'ldiradi, tiriltiradi deganda men ham o'ldiraman, tiriltiraman dedi. Bir odamni chaqirib o'ldirdi, bir odamni o'ldiringlar deb buyruq qilib turib, olib kelinglar deb bor ozoddan dedi. Mana bu tiriltirishim dedi. U nodon bilmadiki, o'lganda tiriltirishni ma'nosi shu deb dedi. Ibrohim alayhissalom bunday nodon bilan bunday ma'naviy narsa haqida bahs qilishlik, vaqtni o'tkazish dedilar-da,
meni Rabbim mashriqdan mag'ribga oftobni olib keladi. Sen bo'lmasang mag'ribdan mashriqqa olib ketdi.
Fabuhita allazi kafar. Wallohu la yahdi al-qawmaz zolimin. Shunda kofir indamay qoldi.
Ana bunday Rabb taoloning sifatini da'vo qilganlarni Alloh taolo zolim deyapti. Bularni hech qachon hidoyat qilmaydi Alloh taolo.
Ikkinchi Suri Ali Imronda Alloh taolo Wallohu la yahdi al-qawmaz zolimin islomdan boshqa yo'lni o'zlariga yo'l qilib olganlardan Alloh qabul qilmaydi. Alloh bular qiyomat kunida eng ziyonkorlardan. Kayfa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim. Iymonlardan keyin Allohni yo'lini qo'yib, boshqalarning yo'lini tanlagan kofirlarni qanday hidoyat qiladi? Ular rasul haq deb guvohlik berishgan va ularga ochiq hujjatlar kelishgan. Alloh wallohu la yahdi qawman zolimin.
Ba'zi kishilar Alloh haq deb iymon keltirishadi. La ilaha illalloh deyishadi. Muhammadur Rasulullah deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haq deyishadi. Va ja'ahumul bayyinat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan ularga ko'p hujjatlar kelgan-u, lekin Allohni yo'lini qo'yib boshqa odamlar o'ylab chiqqan yo'lni haq deydi. Bularni Alloh taolo hidoyat qilmaydi haq yo'lga deydi.
Hidoyat yo'lini to'silishining sababi bittasi Allohning yo'lidan, ya'ni islomdan boshqa yo'lni o'ziga yo'l deb tanlashlik. Alloh taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi. Oyati Sura Maidaning Innalloha la yahdil qawmaz zolimin oyati. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum fa Innalloha la yahdi al-qawmaz zolimin. Ey iymon keltirgan kishilar, yahud va nasoralarni do'st qilmanglar o'zingizlarga. Ularning bir-biriga ular do'st. Kim ulardan bittasini o'ziga do'st deb bilsa, ulardan hisoblanadi. Alloh bunday zolimlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi degan.
Demak, Allohning dushmani, ya'ni bundan murod islom hukmini ostida yashayotgan yahud va nasora ahli kitoblar emas. Ularga biz yaxshilik qilishlikka, adolat qilishlikka ma'murmiz. Ammo islom bilan kurashib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan ulardan hisoblanadi. Do'st tutishlikning ma'nosi yordamlashish. Mana Alloh subhanahu va taolo zolim bo'ldimi? Bularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Har qancha da'vat qiling, ta'sir qilmaydi ularga.
Qur'oni Karimda لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
يعني sizler bilan din yolda jang qilmagan yahud nasoralar va sizlarni diyoringizdan chiqarmagan yahud nasoralarga yaxshilik qilish adolat qilishdan Alloh qaytarmaydi deydi.
Demak, biz shu yuqoridagidan bilamizki, bu oyatdan yuqoridagi hukm Islom bilan jang qilib qarshi bo'lib turgan yahud nasoralarni do'st tutishlik bilan inson zolim bo'ladi, Alloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi.
Hidoyat yo'lini to'suvchi narsalardan fisq tur birodarlar.
Mana vallohu la yahdil qawmal fasiqin oyati keladi.
Fisq Qur'oni Karimda bir necha ma'nolarga iste'mol qilinadi. Birinchi shirkdan tortib gunohi kabiralargacha fiskni Qur'oni Karimda iste'mol qilinadi. Mana bu haj vaqtida al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa. Bu yerdagi isyon ma'nosida iste'mol qilinadi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa oyatida kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. Shirk kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. La yastavun. Mu'min bo'lgan bilan fosiq bo'lgan barobarmi? Ular hech qanday barobar emas.
Fisq yana kufrdan pastroq gunohlarga ham iste'mol qilinadi. Qur'oni Karimda va hubbiba ilaykumul iymon va zayya va habbaba ilaykumul iymon va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan.
Kufrda ya achiq qilinishligi mug'oyaratni talab qiladi-da, fusuq demak kufrdan pastroq gunohlar.
Fisqning eng kattasi kufrdir, iblisning fisqidir.
illa iblis kana minal jinni fasasafa an amri rabbi. Rabbini buyruğundan tashqariga chiqdi. Bu fisq. Alloh subhanahu va taolo fisq sifatiga ega bo'lganlarni hidoyat qilmasligini aytyapti. Biz uchun eng zarur bo'lgan joy Surai Tavbada Alloh subhanahu va taolo fosiq degan toifalarni to'g'ri fosiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmasligini bayon qilishlikdan ilgari ayting ey Muhammad alayhisalom, agar ota-onalar, farzandlar, aka-ukalar, ayolinglar, qarindosh urug'inglar va sotib turgan moli davlatinglar va sizlar kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijoratinglar va o'zingizlar rozi bo'lib ixtiyor qilgan hovli joyinglar mana bu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Hayotdagi eng insonga o'ziga haq yo'ldan to'sadigan 8 ta narsa. Agar hayotdagi hamma narsani sanasak, mana 8 ta narsaga cheklanadi. Va tarozining ikkinchi pallasiga Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi jihadni qo'ydi. Allohning hukmidan qaytaradigan ham yo ota-ona, yo farzand, yoinki aka-uka, yoinki ayollar, yoinki qarindosh-urug'lar, yoinki topib turgan moli davlatlar, yoinki kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijorat, yoinki shu joyimdan mahrum bo'lib qolarmikin men degan joylar mana shu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Va bu ikkinchi pallasiga Allohning muhabbatini, Rasulining muhabbatini va Alloh yo'lidagi kurash jihodning muhabbatini qo'ydi. Qaysi taraf avvalgi taraf og'ir kelsa Alloh bularni fosiq dedi. Innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Fosiq qavmlarni Alloh haq yo'lga hidoyat qilmaydi. Hozirgi vaqtda haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana bu sifatlar bizga Alloh, Allohning rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan suyumli bo'lib ketganidir birodarlar. Alloh bizga bayon qilib qo'ydi. Nima uchun meni hidoyat qilmading deya olmaydi hech kim. Alloh e'lon qildiki, bunday fosiqlarni Alloh hidoyat qilmaydi deb qo'ydi. Mana bu biz haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana shu bo'lsa kerak birodarlar. Ba'zi kishilar haq yo'ldan ota-onalarini afzal ko'radi. Ba'zi kishilar farzandlari sababli zalolat yo'liga ketishadi. Ba'zi bir kishilar aka-ukalari, ba'zi bir kishilar oilalari, ba'zi bir kishilar qarindoshlari, ba'zi bir kishilar moli davlatlari shu kasbim yurmay qoladi deydi. Tijoratidan qo'rqadi. Ba'zi bir kishilar shu hovli joyini qiynalib soldim, shu yerdan men jilib ketib qolaman shekilli murosa qilmasam deydi. Alloh taolo bularni fosiq deyapti. Biz bo'yamasligimiz kerak. Palonchi, pistonchi qo'ying, fosiqcha yo boshqa fosiq deyingiz. Alloh buni fosiq deyapti. Bularni haq yo'lga hidoyat qilmayman deyapti. Tekshiring hayotingizdagi hamma odatchanligingizni tekshiring. Mana shu tarozini pallasi bosib ketyapti birodarlar. Bizning sahobalarda Alloh taolo ularning og'izlaridan so'z qilib qo'ymadi bu narsani. Ba'zi sahobalarning dadalari qarshi edi. Bo'lib ham dadasi oddiy odam emas edi. Makkadagi eng kuchli odamlar edi. Amr ibn al-As Abdulloh ibn Amr ibn al-Asning dadasi edi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As musulmon. Amr ibn al-As bo'lsa u vaqtda islomni qabul qilmadi. Amr ibn al-As Quraysh ichida Abu Sufyondan keyingi o'rinda turardi. Shunday shajoatli Misrni keyin islomni keltirib fath qilgan. Habashistonga Najoshiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham Amr ibn al-As edi. Shu kishini o'g'li Abdulloh ibn Amr ibn al-As. Misrni keyin islomni keltirib fath qilgan. Habashistonga Najoshiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham Amr ibn al-As edi. Shu kishini o'g'li Abdulloh ibn Amr ibn al-As. dadalarining Alloh subhanahu va taolo zamoni saodatni qiyomatgacha oyna qilib qo'ydi. Hattoki bizga o'xshagan odamlar aytmasinki, dadam nihoyatda u oddiy emas edi, kuchli edi bu haq yo'lga qarshi turgani uchun shuncha men kuchim yetmadi deyolmadi. Amr ibn al-Osga bormidi seni dading deydi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Osni haq yo'ldan qaytara olmadi. Fathi Makkada Amr ibn al-As islomni qabul qildi va islomga katta xizmatlar qilib ketdi. Sahobalarning ichida mana hammamizga Hamza ibn Abdul Muttolib bilan birga Uhudda yotgan ikkita qabr bor. Mana bu sahobalarning ichida eng mashhurlari bu kishining validalari mislik ko'rilmagan hech kimni bunaqa onasi yo'q edi. Hech kim kiymagan libosni kiydirardi. Hech kim yemagan taomni yedirardilar. Shunday onasi islomni keltirganligini bilgandan keyin agar Muhammadga kofir bo'lmasang, mana shu senga taom ham bermayman, bu liboslarni ham yechiraman. Bu jaziramada bo'lib ketaman dedi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana bu kishini onalarini qarshiligi bu kishini hidoyat yo'lidan to'salmadi. Onasining muhabbatidan islom Alloh rasulining muhabbati og'ir keldi. Farzandlar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning farzandi avvali islomda islomni qabul qilmadi. Hatto Badrda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari yakka-yakka kurashlik uchun Badrda oldin chiqqan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'rdilarda men chiqaman dedilar talab qilgan vaqtlarda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam batti'na ya Abu Bakr dedilar. U bizni foydalantirib turing dedilar. Shahid bo'lib ketsangiz qo'rqaman dedilar. Farzandning muhabbatidan bu yerda islom muhabbati ortiq bo'ldi. Aka-ukalar, birodarlar bu narsaning tarixi zamoni saodatda bir necha sahobalarda ko'rildi. Oilalar tarixda ham, bashariyat tarixida, nubuvvat tarixida Alloh subhanahu va taolo buni ko'rsatdi. Qarindoshlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning misoli. Ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki, xususan ayollar, men ayol kishimanda. O'g'il bolaning yo'li boshqa, qiz bola qayerga boradi deyishi mumkin. Ummu Habiba radhiyallohu anha Abu Sufyonning qizi. Abu Sufyon Makka degan Quraysh qabilasining eng katta odami edi. Ummu Habiba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari edi. Bu kishi dadasi qizim bor shu yerda deb bir yo'l bilan men shu islomni kelishgan sulhni buzib qo'ygandan keyin bir qaytarib olarman, qizim bor shu yerda deb kelgan vaqtda birinchi Ummu Habiba o'tirgan uyga keldi. Ota birodarlar, birovni shavkatlik, shanlik otasi bo'lsa, u Abu Sufyoncha otasi bo'ladi. Kelgan vaqtda xonaga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tiradigan bir oddiy xurmo bargi solingan to'shakchaga o'tirmoqchi bo'ldi. To'shakni topib oldi. "Ey qizim, mendan bosh tortdingmi?" dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan to'shakdan mushrikdan najotdan o'tirishi mumkin emas dedi. Mabodo bir kishi Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulining muhabbatini oliy qildi dedi. Shuning uchun ham bizni iymonimiz til bilan degan da'vo bo'lib qolmasligi kerak birodarlar. Iymon jiddiydir. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohi jannah. Allohni beradigan qiyomatdagi matosi qiymatdir. Allohni matosi jannatdir. U narsa agar til bilan aytilgan so'z bilan olinadigan bo'lsa, yer yuzida hamma olgan bo'lardi. Iymon va kufrning farqi bo'lmasdi desek ham bo'lmaydi. Bo'laveradi. Shuning uchun Alloh deda qosib deyapti. Agar shu tarozining bu pallasida turgan tomon Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan ortiq kelsa, o'zingizni boshqalam qo'ymang, fosib deng. Alloh aytgan nomni ayting. Alloh sizni bu haq yo'lga hidoyat qilmaydi, xotirjam bo'ling. Alloh bu yerda ta'kid bilan aytayapti. Alloh bunday fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo fosiq qavmlar haqqiga bo'lgan istig'forni aytilishligi va aytilmasligini ham barobar qilyapti surayi Tavbada. Istagfir lahum aw la tastagfir lahum. In tastagfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Istighfar ayting odamlarni haqqiga va istighfar aytning. Agar 70 bor istighfar aytsang ham Alloh ularni kechirmaydi. Chunki ular Allohga kofir bo'lishgan, rasuliga kofir bo'lishgan. Alloh bunday fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Surah Munafiqunda sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawmal fasiqin. Nifoqni ham fisq deyapti Alloh taolo. Ya'ni barobarki istighfor aytmay ularni haqqiga istighfor aytmang, farqi yo'q. Alloh ularni kechirmaydi. Chunki Alloh fosiq, ya'ni munofiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Qalbingizda nifoq bo'lgandan keyin hidoyatdan mahrum bo'lasiz. Mana bu surai Sofda ham va in qala Musa liqawmihi ya qawm lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Musa alayhi salam o'zlarining odamlariga aytdilarki, ey qavm, menga nimaga azor berasizlar? Meni Allohning elchisi ekanligini bilasizlar-ku. Lekin azor berishardi. Ularni azor berishligidan qalblari burildi, Alloh ularning qalbini burib qo'ydi. Alloh fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Kim rasuliga va rasuliga haqiqiy yo'lda ergashgan kishilarga azor bersa, Alloh uni qalbini burib qo'yadi. Chunki uni qalbi burildi. Va Alloh taolo ularni hidoyat qilmaydi. Mana bu oyat bizga oxirgi hidoyatni to'siqlaridan bittasi kizib bilan mana isrof dedi. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab, haddidan oshgan va kazzoblarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Mana bu narsani biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, hidoyatning ko'p odamlarga hidoyat kalimalarining ta'sir qilmasligining siri ularning qalbida hidoyatga bo'lgan tayyorgarlik yo'qligidir. Bu hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalar ba'zilari mana bu hozirgi darsimizda bayon qilingan narsalardir. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalardan fosiq bo'lib qolishlikdan, kufrdan va haddidan oshlikdan, kizibdan, zulmdan Alloh taolo o'zi saqlasin. بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة الزهراء فضيلتنا حقدا اول جدا سنبدا يتكلمي عائشة رضي الله عنها دان روايه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء قزلارنى çakırdılar و مخفي söz ettiler şunda o kişi yığladılar sizin yana مخفي söz çakırıp ettiler unda kuldilar. Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki, nima Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima sizga sir aytdi? Birinchisida yig'ladingiz, keyin kuldingiz. Deganlarda men dadam aytgan sirni sizlarga ayta olmayman dedi. Agar sizlar ham bilishinglar kerak bo'lganda, oshkor aytgan bo'lardilar. U kishi vafot qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlardan keyin Oyisha radhiyallohu anha so'radilarki, men sizga onalik hurmatim bilan sizga qilgan xizmatlarim haqqiga shuni sababi bilan menga shu sirni endi aytsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar mana. Deganlarda birinchi aytgan sirlari men dunyodan ketyapman deb aytdilar. Shunda yig'ladim dedi. Keyin chaqirib aytdilarki, meni orqamdan o'zimni oila a'zolarimni ichida boradigan kishining birinchisi sizsiz dedi. Shunda xursand bo'lib keldim dedi. 6 oydan keyin Fatima az-Zahro vafot qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, yer yuzida
kamolot hosil qilgan Allohning huzuridagi eng ulug' ayollarni sanab Maryam ibnatu Imron dedilar. Imron qizi Maryam, Xuvaylid qizi Xadija dedilar va Muhammad alayhissalomning qizi Fatima va Fir'avn ayoli Osiya dedilar. To'rtta shu ayolni kamolot hosil qilgan ayollardan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران أهل الجنة أيالذين سيدة فاطمة لله أما مريم بنكين بطلنا عائشة رضي الله عنها رواية لدلك رسول صلى الله عليه وسلم أيالذين پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم أولد حمد وطرش كنبه شند فاطمة الزهراء كنبه تمشي ما تخطي مشيتها مشية أبيها صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا يا بنتي فأقعدها عن يمينه أو عن شماله فإذن برمي صلى الله عليه وسلم قال لك فاطمة قذرك قال لك أكس من يرشلاري رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشلاردن هج فرق قلماس يعني مرحبا يا بنتي قذرك يعني xushkelish kalimasini aytdilar. O'ng taraf yo chap taraflariga o'tirdilar. Ba'zi rivoyatlarda o'rinlardan turib, qo'llardan ushab, yonlariga o'tkazdilar. Va haligi sirni aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomat kuni bo'lganda butun ahli jamga xitob qilinadiki يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت رسول الله أي قيامة الجمع لنجا قدمنا خزيلنا تسجق للطريل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كردر فاطمة شندا فتمر عليها رايتتان خضراران يعني اكتا يعني كيف لرجاء ورجان اكتب لكتا رمال بلان اتاد ديبلان Mana bu Fatimatu Zahro haqidagi ko'p bir fazilatli so'zlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qizlari qanday yashagan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam menga aytdilarki, deb Durayda aytadilar. Kim bina ya Durayda? Turing, ey Durayda dedilar. Na'udu Fatimata, Fatimani bir ko'rib kerakli xabar olib dedilar. فلما ان دخلنا عليها ابصرت اباها ودمعت عيناها shunda kirganlarida Fatimatu Zahro dadalari ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdilarda ko'zlari yoshlandi qolaman yuki ya bunayya ey qizim nima yig'layapsiz dedilar qolib kullatutton va kasratul ham va shiddatus suqm nihoyatda yemishim oz dedilar ya'ni nihoyatda kam taom deb va g'amning ko'pligi va kasallikning ko'pligi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Fatimatu Zahro o'zlarining shu nurdagi o'zlari shu tegirmon qo'l tegirmoni bilan sinilgancha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xodimani bermaganlar qizlariga. Alloh biladiki, birodarlar, men shuni hikmatini hozirgi vaqtda butun dunyoni agar kessiz hozirgi islom mamlakatlari deb atalgan joylarda hamma xonadonlarga xodimalar kirib qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan xodima ayol talab qilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p kishilarda xodima ayol bor edi, lekin qizlarga bermadilar. Bu ham Allohning hikmati bo'lgan ekanki, mana hozirdir ko'ramizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlariga xodima bermaganda, hozir uylarga ular ajnabiyya millatlardan xodima ayollarni olishganki, bular bilan tarbiyalar buzilib boryapti. Bu dinsiz bo'lgandan keyin bolalarga dinsizlikni o'rgatadi birodarlar. Ana ba'zi rivoyatlarda shunda aytiladiki, "Ama vallohi lama indallohi khayrun mimma targabina ilayh." Sen rag'bat qilayotgan narsadan Allohning huzuriga narsa yaxshiroq deb sabr qil dedilar. "Ya Fatima" dedilar. "Ey Fatima, أما ترضين أني زوجتك أقدمهم في المال eng birinchi musulmon bo'lgan odamga seni turmushga chiqardim dedilar. Rozi emasmisan dedilar. Va aksarohum ilman eng olim kishiga chiqardim dedilar. Va afdalahum hilman eng halim odamga berdim. Vallohi inna ibnayka lamin shababi ahli jannat. Seni ikkita o'g'ling ahli jannatning yigitlarining sayyidlaridan dedilar. Rozi emasmisan dedilar. Mana bu narsa Fatimatu Zahroga berilgan fazilat. U kishini qiyomatgacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zurriyotlarining aksari Fatimatu Zahrodan tarqaldi birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari Fatimatu Zahroning o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhum. Ularning fazilatlari haqida. Xo'p. Hasan ibn Ali Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nihoyatda o'xshardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu kishilar haqida ko'p so'zlarni aytdilar. Va ba'zi bir so'zlardan ishora qilib o'tamiz. Allohumma inni uhibbuhu fa ahibbuhu. Imom Hasanni yelkalarga mindirib turaytdilarki, "Yo Alloh, men yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'rgin" dedilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam minbarda turganlarida Imom Hasan emaklab kelib qoldilar. Odamlarga qarab, payg'ambarimizga qarab bu juma xutbasida minbarda turganlarida. Shunda shu xutbalarda aytdilarki, "Inna ibni hada sayyidun, bu o'g'lim sayyiddir" dedilar. "Va la'allallohu an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin." Alloh taolo bu o'g'lim sababli ikkita katta musulmonlar jamoasini o'rtasini isloh qiladi dedilar. Haqiqatda ham Muoviya ibn Abi Sufyon o'rtasidagi jamoa bilan Hasan ibn Ali'ni xalifa qilib tayin qilishganlardan keyin borib o'rtani sulh degan zot bir necha yillardan keyin so'kishi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bular haqida bu hatto aytdilarki, "Meni rayhonim" deb, "Hid yeydigan rayhonim" deb ham maqtaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hasan ibn Ali tug'ilganlarida keldilar, "Menga ko'rsatinglar o'g'limni" dedilar. "Nima deb nom qo'ydinglar" dedilar. "Harb deb nom qo'ydik" deganlar. "Bal huwa Hasan" degan ekanlar. Husayn tug'ilgan vaqtlarda keldilar, "Ko'rsatinglar o'g'limni" dedilar. "Nima nomladinglar" deganlarda "Harb deb nomladik" deganlar. "Bal huwa Husayn" degan ekanlar. Ko'p odamlar Hasan Husaynni ikkita farzand ko'rsa albatta qo'yish kerak deydi. Bu bir johillik birodarlar. Chunki Hasan bilan Husayn radhiyallohu anhum o'rtalarida 2 yil farq bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam to'shakka o'tirdilar. Fatimatu Zahroni o'ng taraflarga o'tkazdilar. Ali radhiyallohu anhuni chap taraflarga o'tkazdilar. Hasan va Husayn radhiyallohu anhumni oldilariga o'tkazdilar. Va liboslaridan shunday ikkovlarini o'rab oldilar. O'rab "Innama yuridullohu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bayti va yutahhirakum tathira" deb o'qib qo'ydilar. Alloh sizlardan nopoklikni, ya'ni ahli baytdan nopoklikni ketkizishlikni maqsad qiladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadonlarida nopoklik bo'lmaydi. Ni Alloh o'zi guvohlik beryapti. Va yutahhirakum tathira, nihoyat darajada sizlarni poklashlikni maqsad qiladi deb degan oyatni o'qib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana qo'llari bilan Husayn ibn Ali'ni oldilar. Husayn ibn Ali'ni qadamlarini o'zlarining qadamlarini ustiga qo'yib, ikki qo'lidan ushlab mana bolani erkalatishlikda ikki oyog'ini qo'yib, oyog'ini ko'tarib o'ynatadi. Va huwa yaqul taraqqa ayna baqqa, taraqqa ayna baqqa deb erkalatganliklarini ko'rdim dedilar. Ya'ni yur shu tarafga qarab deb erkalatgan kalima aytganliklarini ko'rdim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Hasan ibn Ali'ni oldilariga keldilar da aytdilarki, "Ko'ynagingizni ko'taring" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan joydan o'tamadi dedilar. Va kindiklarini tepalarini o'tdilar. Shu qorinlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tganlarini ko'rgan ekanlar, o'tdilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn radhiyallohu anhum haqida juda ko'p ular haqida yaxshi xabarlarni berganlar. Bular jannat ahlining yigitlarining sayyidlaridir deb xabar berganlar. Ularni qarab qo'ymasak, bir haftada bir nazi hayvonlarni o'ldirishlik haqida gapirilyapti. Chunki ular hajda ham, tashqarida ham o'ldirilaveriladi degan so'zlar ilon, olaqaralar, sichqon, quturgan it, kalxat haqida shuni so'rashdilar ko'pchilik nomidan. Birinchi ilonni o'ldirilishida to'g'ri o'ldirilmaydi birodarlar. Allohning izni bilan ket deyiladi. Ketmasa o'ldiriladi. U zarar yetkazishlik uchun bo'lgan maqsaddagi ilon deyiladi. Va ba'zilar ilon to'g'ri harakat qilib ketayotgan bo'lsa o'ldirilmasin degan. Ya'ni bunday harakat qilmasdan to'g'ri harakat qilayotgan bo'lsa. Bu jin ilon shaklidagi jin deyilgan. Ba'zi hadislarda sharhlarda ilonni o'ldirishi haqida ilon zarar berganligi uchun biz o'ldiramiz. Ola qarg'a, sichqon, sichqon bo'lar to'y sifat. Ola qarg'a ham to'y sifat, posichalardan kiradi. Odamda hali aytib o'tdik, posichasi bo'lmaydi-yu, hayvonlarning posichasi bo'ladi. Hadislarda to'y sifat deyiladi, posichalar. Zarar kunandalar bilan. Ba'zi bir zararlarni yetkazganligi uchun quturgan it endi albatta bu tabiiy. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Lalla kilabu umma laqatal tuha jami'an" degan. Agar itlar ummatamaganda yoppasiga o'ldirib yo'qotib yubordim degan ekanlar. Lekin u ham bir ummat. Ummat ya'ni bir jamoatki, uni ham o'ziga xos bir ba'zi joy o'zini o'rnida jamiyatda bir keraksiz narsa yo'q, kerakli o'rinlari bor. Masalan, ovchilar uchun kerak, tasvollarga va hokazo. Yana mana cho'ponlar sizlarga ba'zi maqsadlarda kerak bo'ladi. Kalxat ham ba'zi bir zarar kunanda fosiqcha bo'lganligi uchun o'ldirishlikka shularga yo'l berilgan. Yerdagi solihlarning zikri bo'lganda rahmat tushadi deganligi. Ya'ni bu vallohu alam solih kishilarning zikri bo'lganda Allohning rahmati tushadi degan bu hadis emas. Bir so'z bu. Ba'zi bir solih kishilar tomonidan aytilgan so'z. Solih kishilarning zikri bo'lishlikka biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz. Robbana g'ufir lana va li ikhvonina allazina sabaquna bil iymon. Iymon bilan o'tgan kishilarni duo qilishlikka ma'murmiz. Biz solihlarning zikri bo'lganda dinga xizmat qilgan odamlar, ular bizlarda ularning haqqi bor. Aytgan ekanlarki, ba'zi hadis bo'lsa kerak, inshaalloh yana dastimizga xanaroq qilib aytib beraman. Bunun mumin yo'qki, ansorlarning ularda haqqi bo'lmasa dedilar. Ya'ni har qanday mu'min odamning ustida Madinadagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kutib olgan ansorlarning haqqi bor bo'ladi. Shuning uchun biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz mana. Solihlarning zikri bo'lganda rahmat tushadiki, ularni haqqiga biz rahmat aytsak, Alloh bizga ham rahmat deydi. Qaysi bir yaxshi duoyi xayr qilinsa mu'minlarning haqqiga malaikani Alloh taolo taqdir qilib yaratadi-da, jo'natadi, shunga senga ham shuni misli bo'lsin deydi. Biz ularga rahmat desek, albatta bizga ham rahmat bo'ladi. Alloh alam shunday bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin, hozirgi darsimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Bizgan ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Gunohlarni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zimizning gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Ularga zulm, kufr, shirk, kizb va isrof ulardan Alloh taolo o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo qarindoshlarimizni solih solihalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazganlarga Alloh taolo kifoya qilsin o'zi.